chybí vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak je to tady, máme pondělní odpoledne. Já to mám úplně pomotané, žiju s tím, že dnes je úterý, žiju s tím, že včera bylo pondělí a dokonce, že včera bylo 15. No mám v tom ale úplný guláš. 17.8. 17 hodin pryč a je tady studio Midgard a máme oblíbený a stále poslouchaný pořad komentovaného čtení. Tak já vás vítám. Od mikrofonu Petr Václav, jsem rád, že se slyšíme a že si můžeme dneska číst 120 hodin z knížky Děti a levobočci českých králů. Pojďme na začátek se podívat, kdo je dneska slaví svůj svátek. Petra a Petronila. Těch jmén od P děvčata moc nemají. 2, 4, 6. 6 jmen od P pro děvčata, to docela je dost málo, divím se. No. Petra, 98 716 děvčat a dam nosí toto jméno. 11. příčka v pořadí, těsně za top desítkou. No, Petronila, těch je 190, 432. příčka. Suma sumárum nějakých, no, 98 806, jestli se nepletu. Děvčat dneska slaví svůj svátek, tak nezapomeňte jim popřát. My tady z Midgardu pochopitelně přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně těch, kteří přijdou gratulovat a blahopřát. No a hlavně si to užijte bez stresu a i ty všechny další dny a zase za rok vám budeme moci popřát. Petra a Petronila dneska slaví tedy svůj svátek, odkládám. Jak můžeme spolu dneska komunikovat? Můžeme tedy přes Skype, Petsyn2, můžete mi napsat, můžete mi zavolat i do vysílání a potom to samé můžete realizovat na telefon. Telefonní číslo 774-139-044. Čeká tu na vaše SMSky a nebo na vaše zavolání. A pro psavce máme pochopitelně variantu pro další psaní a to je e-mail svcs.midgard@gmail.com. To je e-mailová schránka. No a to je asi tak vše, jak spolu můžeme komunikovat. Pak pochopitelně skrze webové rozhraní. Máte tam popsanou řadu věcí, máte tam k seminářům, máte tam k službám, které poskytujeme, máte tam k hostím, kteří u nás vystupují a píšou své blogy. Máte tam v podstatě mrak informací i různé prokliky do archivu na jednotlivé pořady a jednotlivé díly a tak dále. Takže máte, jak využít tu webovou stránku www.studio-midgard.cz, můžete tedy reagovat. No, slíbil jsem, že budeme číst skoro těch 120 minut, tak je to už necelých, spíš 110. Beru do ruky knihu Děti a levobočci českých králů, autorů Jaroslava Čechuny, Milana Hlavačky a Jiřího Mikulce. Máme v té knihy přečteno takřka skoro půlku. A ta kniha je zajímavá tou faktografickou úrovní zpracování těch jednotlivých dějů nebo výjevů z těch dějin o jednotlivých tedy levobočcích nebo dětech. Tak, pojďme se podívat na bratry, o kterých se v souvislosti s Habsburky tedy píše. Maximilian, Ferdinand a Karel. Poslední z našich tří bratrů, Karel, narodil se roku 1540, měl jméno společné se strýcem Karlem V., jenž ve svých rukou spojil v první polovině 16. století hodnost římsko-německého císaře a vládu ve španělském království. To se pak žádnému Habsburkovi již nikdy nepodařilo. Nad panstvím císaře a krále Karla V. díky obrovskému koloniálnímu panství v Americe snad opravdu slunce nezapadalo. Jako každý otec si i Ferdinand I. se svými syny užil nemálo starostí. Tak ku příkladu, prvorozený Maximilian, takový dobrosrdečný a dobře vychovaný mladík, a náhle začal koketovat s nekatolictvím. Byl jen o pár let mladší než Luterova a Kalvínová reformace a myšlenky těchto dvou mužů a jejich stoupenců jej přitahovaly. Svou zásluhu na tom měl jeden z jeho vychovatelů, Alsasan Wolfgang Schiffer, který byl svého času dobrým známým a dokonce i žákem Martina Lutera. Je jasné, že Ferdinand I. neměl o protestantské minulosti a smýšlení preceptora svých dětí ani potuchy. Když vše vyšlo najevo, Erichles ho propustil a výběru dalších vychovatelů pak věnoval velkou pozornost. Scémě nového učení však již bylo do citlivé duše nejstaršího syna zase to. Maximilián se ale nemohl, ba ani nesměl stát protestantem. Habsburkům 16. století dala roztržka v církvi příležitost zaujmout pevné postavení na politicko-náboženské mapě Evropy. Zvolili si katolicismus a ten byl pak pro ně něčím víc než jen vyznáním a rodinnou tradicí. Stal se jejich symbolem, který jasně určoval, jaké místo v Evropě zastávají a budou zastávat po několik následujících století. Nebylo myslitelné, že by nejstarší syn z větve rakouských Habsburků jen tak změnil vyznání. Něco takového nemohl dopustit ani otec, ani španělští Habsburkové v čele s Maximilianovým strýcem Karlem V. Jak strýc, tak otec viděli dobrou příležitost k nápravě Maximiliánovy hlavy v jeho sňatku se španělskou sestřenicí Marií, kterou dcerou Karla V. Samozřejmě problémy se synovými náboženskými názory nebyly zdaleka jediným důvodem hovořícím pro toto manželství. Byly tu i dynastické zřetele. V této době ke sňatku Maximiliána s Marií došlo roku 1548, se stále ještě uvažovalo o možném budoucím spojení vlády ve Španělsku a ve středoevropské monarchii v jedněch rukou a nedalo se vyloučit, že by to mohly být právě ruce Maximiliánovi. Vraťme se však k našemu příběhu. Máme tu tedy tři bratry se jmény po významných předcích a k tomu jednu právě vytvořenou a zbrusu novou monarchii. Ferdinand I. nikdy nelitoval, že má tolik dcer. Dobře věděl, že výhodně provdané dcery jsou pro panovníka i stát větším přínosem než mladší synové, které je třeba zabezpečit jako vladaře. Sám byl skutečným mistrem při zprostředkovávání sňatků svých dcer. Konečně sňatková politika Habsburků 16. století byla pověstná v celé Evropě. Právě k ní se váže slavné úsloví o tom, že válčit mají druzí, zatímco šťastnému Rakousku stačí, když se bude zasnubovat. Ferdinand I. se jednou přímo vyjádřil v tom smyslu, že vladař by si měl více vážit narození dcery než syna, protože zatímco synové stát rozdělují, dcery vytváří nová příbuzenství, nové přátelské vztahy. Tato slova samozřejmě nelze brát úplně do slova. Který otec by neměl radost ze syna, zvlášť když pokračování rodu spočívá na mužských potomcích. Přesto však Ferdinandův výrok obsahuje hlubokou pravdu. Přirozená snaha každého panovníka zajistit v mužských potomcích pokračování rodu působila dvojsečně. Na jednu stranu bylo jistě výhodné mít více synů, protože dětská úmrtnost byla velká a ani královský původ a všestranná péče nedávaly jistotu, že se prvorozený syn dožije dospělosti a převezme vládu. Na straně druhé však otcovo místo mohl zaujmout jen jeden syn. A co s ostatními? Ferdinand I. nepočítal pro žádného ze svých mladších synů s církevní kariérou, i když to byl jeden z často užívaných způsobů, jak zabezpečit syny nemající nárok na nástupnictví. Ani další cesta, totiž jejich výhodné sňatky s dědičkami nějakých trůnů, kde vymřeli mužští členové rodu, nebyla pro Ferdinandovi syny příliš schůdná. Nešlo jen o to sehnat vhodné nevěsty, ale především docílit, aby oba hoši byli pro takové dívky, vlastně pro jejich rodiče, skutečně žádoucími ženichy. A v tom byl patrně kámen úrazu. Ferdinand a Karel byli pro evropské dvory atraktivními nápadníky, možná vzhledem ke svému původu méně již z hlediska zámožnosti. Neustále zadlužený Habsburg se několikrát v životě dostal do úzkých při vyplácení věna svým dcerám a nedalo se čekat, že by jeho mladší synové do manželství s dědičkou nějakého trůnu mnoho přinesli. Nakonec ani jejich sňatky neměl možnost ovlivnit. Ferdinand naprosto neočekávaně uzavřel skandální manželství s měšťanskou dcerkou Filipínou Velzerovou a Karel se po více než desetiletích námluvách s anglickou královnou Alžbětou oženil až po otcově smrti s Marií, dcerou bavorského vévody. Otec Maximiliána Ferdinanda a Karla se nakonec rozhodl pro rozdělení vlády. Ne však tím způsobem, že by jednomu synovi zajistil českou královskou korunu, druhému vládu v Uhrách a na třetího, že by zbyly rakouské země. Takové řešení, i když se dnes může na první pohled jevit jako nejspravedlivější, by naprosto popřelo všechny jeho dosavadní snahy o vytvoření nového soustátí pod vládou jediného panovníka. Rozdělení nově vytvořené monarchie takovým způsobem by navíc odporovalo i habsburské rodové tradici. Již od 14. století se užíval pojem dům rakouský, který zahrnoval veškeré panství rodu. A platilo, že v jeho čele stojí jediný vladař, většinou nejstarší příslušník rodu. Pokud tedy Ferdinand I. chtěl své země mezi syny rozdělit, nemohl postupovat jinak, než že vládu nad monarchií jako celkem svěřil nejstaršímu synovi Maximiliánovi, jemuž proto ještě za svého života zajistil českou a uherskou královskou korunu. A také korunu římského krále, která mu zaručovala po otcově smrti císařskou hodnost v říši. Jeho bratrům pak odkázal vládu nad dvěma částmi rakouských dědičných zemí. Ferdinand obdržel strategicky významné tyrolské hrabství a na západě přilehající území tzv. Předních Rakous. Karel dostal tři vnitrorakouská vévodství Štýrsko, Korutany, Krňansko. Můžeme tedy naše tři bratry nazývat jejich panovnickými jmény, jak bývají označováni v pracích historiků. Maximilián II., Ferdinand Tyrolský a Karel Štýrský. Rozdělení monarchie, které Ferdinand I. uzákonil ve svém testamentu, vzbudilo v tehdejší Evropě nemalý podiv. jak pak také ne, když známý stoupenec panovnického centralismu náhle štěpí své země. Tak nějak alespoň muselo Ferdinandovo rozhodnutí připadat jeho současníkům, kteří se záhy předháněli v hledání důvodů pro tento krok. Mluvilo se tehdy ku příkladu o tom, že otec přihlížel ke slabostem svých tří synů a ani jednomu se prý neodvážil svěřit břemeno vlády nad tak velkým celkem. Nástupce Maximilián na to měl příliš chatrné zdraví, mladší syn Ferdinand zase špatné sebeovládání, tím se občas vysvětloval jeho morganatický sňatek s Filipínou Valzerovou, a nejmladší Karel byl prý člověk příliš slabého charakteru. Jiní poukazovali na skutečnost, že Ferdinand I. nerozdělil mezi syny jen své země, nýbrž současně i své přečetné dluhy. Vyvozovali z toho, že každý syn musel dostat nějaké panství, aby byl vůbec schopný nést otcovi závazky. Sám Ferdinand I. své rozhodnutí o rozdělení monarchie v závěti odůvodnil obavami ze závisti, která by mezi sourozenci mohla vzbudit nesvornost a nevraživost. V tomto ohledu měl zkušenosti, byl mladším sourozencem císaře Karla V. a i když mezi nimi nikdy nedošlo k opravdu vážné roztržce, znal dobře hořké pocity mladšího bratra a věděl, kam by až mohli vést. Napomenutí synu ke svornosti spolu s připomenutím několikerého z varovných biblických příběhů o zhoubné nesvornosti bratrů patřilo k běžným součástem snad každé panovnické závěti té doby. Ale Ferdinand se nesvornosti svých synů opravdu obával. Věděl, že by mohla narušit jim založené soustátí mnohem více než jeho promyšlené rozdělení. Ještě na písničku. Tak. Nepohlížíme tedy na dva Ferdinandovi mladší syny jako na smolaře, kterým osud nadělil málo, zatímco jejich staršího bratra obdařil takřka vším. Víme již, že nemuseli dostat ani tolik. Panování v dědičných rakouských zemích nebylo vůbec bezvýznamné, oba mladší bratři si ve svých rezidenčních městech, to je Karel ve Štýrském Hradci a Ferdinand v Innsbrucku, vytvořili skutečně reprezentativní panovnické dvory, za něž by se nemusel stydět žádný říšský kníže. Nikdy také nepřestali být členy nejužší panovnické rodiny a podrželi si jistý vliv na dění v monarchii i mimo ní. Na druhé straně starší bratr Maximilián to v životě vůbec neměl jednoduché. Získal sice jedno z nejvýznamnějších postavení na politické scéně Evropy, ale současně i mnoho starostí a v celku zodpovědnost. Na samostatnou vládu navíc musel dlouho čekat. Dostal se k ní až po otcově smrti roku 1564, tedy ve svých 37 letech. Tady trošku napiju a budeme pokračovat. Tak. Ferdinand I. ovšem dbal na to, aby jeho synové nabyli své první politické zkušenosti již v mládí. Tak ku příkladu už v roce 1544 formálně představil 17-letého Maximiliána a 15-letého Ferdinanda říšským knížatům na sněmu ve Špíru, a o dva roky později pověřil Maximiliána zahájením zemského sněmu v Horní Lužici a jednáním s českou šlechtou v Praze. A tak to šlo i dál. Málo významná poselství a jednoduchá zařizování nejrůznějších politických záležitostí se v životě obou mladých princů střídala s posláními vážnější povahy. V 50. letech se Maximilián podílel na vojenské správě Uher, či přesněji řečeno jejich zbytků, neboť většina Uherského království byla v této době obsazena Osmanskou říší. Velký úkol připadl v roce 1547 teprve 18-letému Ferdinandovi. Tehdy došlo k prvnímu protihabsburskému vystoupení velké části české stavovské společnosti a po potlačení tohoto povstání jmenoval otec Ferdinanda svým místodržitelem v Čechách. Ten tu pak působil až do roku 1566, tedy ještě 2 roky po otcově smrti, zde zastupoval nového krále Maximiliána. Do tohoto jeho působení v Čechách patří nejen již zmíněný tajný sňatek s krásnou měšťanskou dcerou Filipínou, uzavřený roku 1557 na Březnickém zámku, ale i mnoho kulturních aktivit. Nejznámější je bezesporu výstavba půvabného renesančního letohrádku na Bílé hoře u Prahy, který je dodnes zajímavý svým půdorysem šesticípé hvězdy. Vraťme se však k dělení monarchie a pohleďme krátce na další osudy 3 bratrů. Všichni respektovali závěť otce a monarchii si rozdělili přesně tak, jak jim předepsal. Lze říct, že vyslyšeli i jeho četná napomenutí k jednotě a svornosti. Maximilián II. Zemřel jako první již roku 1576. Dožil se tedy pouhých 49 let. Jako císař a král panoval 12 let. Za tu dobu poněkud zmírnil své sympatie k protestantismu, pochopil, že musí opatrně balancovat mezi oběma konfesemi, aby se v žádné z jeho zemí situace nevyhrotila. Protestantští stavové od něj čekali až příliš mnoho a přitom měli účinný prostředek nátlaku, jak své požadavky zdůraznit. Sílící tlak Osmanské říše směrem na střední Evropu vyžadoval stále více finančních prostředků na obranu a těmi disponovaly právě stavovské obce jednotlivých zemí monarchie. V roce 1568 Maximilián povolil dolnorakouské šlechtě nekatolické vyznání, to znamená augsburskou konfesi. Také českým stavům nakonec schválil českou konfesi. Články víry, na nich se kompromisně shodli nekatolíci různých církví a směrů v českých zemích. Učinil tak ale pouze ústně a dostal za to českou královskou korunu pro syna Rudolfa. V očích papeže a španělských příbuzných nikdy nepřestal být podezřelým elementem a sám také nikdy nestratil antipatie vůči bigotně katolické vlasti své ženy a vůči španělskému dvornímu ceremoniálu. Přes všechny neschody se Španěly však Maximilián nepustil ze zřetele rodové zájmy a nikdy nedopustil skutečně vážnou roztržku mezi oběma větvemi rodu. Ferdinand Tyrolský žil ze všech 3 synů nejdéle. Zemřel roku 1595 a překročil tedy 65 let věku. Sledoval nástup a první 2 desetiletí vlády svého synovce Rudolfa II. Nejednou se pokusil ovlivnit některá Rudolfova rozhodnutí a zmírnit vznikající napětí mezi ním a jeho bratrem Matyášem. Většinou si však vysloužil pouze synovcovou nelibost. Ferdinand se také 2x a pokaždé neúspěšně pokusil o polskou korunu. Nebyl sám. Roku 1575 o ně usiloval také bez výsledku jeho bratr císař Maximilián II. Roku 1587 neúspěšně Maximiliánův stejnojmenný syn Maximilián. Ferdinand Tyrolský tež několikrát stanul v čele velkých válečných tažení proti Turkům do Uher. Poprvé v roce 1556, naposledy na sklonku života v zimě 1593 až 4. Přes tyto dočasné úlety do světa vysoké politiky, která ho po celý život neodolatelně lákala, se nejvíce věnoval obhospodařování svého dědického podílu. Jako vladař alpských zemí usiloval o přátelské vztahy se sousedními panovníky. Ve vnitropolitické oblasti se pak projevil podobně jako v letech svého místodržitelování v Čechách. Stejné to bylo zvláště z finančního hlediska. Také v Tyrolích se zrovna jako předtím v Čechách záhy topil v dluzích. Mnoho financí věnoval svým zálibám, zvláště sběratelství. Na zámku Ambras v Innsbrucku soustředil velké umělecké sbírky. Inu rozdělený a umění milovný, ale také marnotratný a rozkošnický velmoš renesance. Byl poněkud tvrdým, ale uvážlivým vladařem, jehož zemské zřízení a policejní řád pro Tyroly platili až do 18. století. V otázkách náboženství projevoval výhradně katolický postoj a byl zatím na nekompromisní zástánce proti reformace a podporovatel jezuitského řádu. Karel Štýrský zemřel roku 1590 v 50 letech. Zaujímal náboženské postoje velmi podobné stanoviskům Ferdinandovi. Oba se tím lišili od kompromisních názorů Maximiliána, ale oba přes své zaujetí pro věc katolického náboženství nedosahovali v otázkách víry takové nesměřitelnosti. Jako následující generace radikálních katolíků. Karel se ve svých zemích sice všemožně snažil o vymýcení jinověrců, narážel tu však na problémy velmi podobné obtížím bratra Maximiliána. Neustála a naléhavá potřeba peněz na obranu před Turky, kteří se tlačili na jihovýchodní hranici jeho zemi, ho nutila k náboženským ústupkům. Šlechta, na níž Karel ve finančních otázkách závisel, byla z největší části protestantská a za těchto okolností dost dobře nešlo provést radikálnější rekatolizační opatření. Přesto však pečoval o zlepšení situace katolického kléru. Do Štýrského Hradce povolal jezuity a i jinak dbal o zvyšování prestiže katolické církve. Z politického hlediska usiloval o centralizaci vlády. I hned po svém nástupu do čela vnitrorakouských zemí vytvořil ústřední správní úřady ve Štýrském Hradci. Na rozdíl od bratra Ferdinanda se příliš nezajímal o evropskou politiku, vlastně do ní výrazněji vstoupil jen jednou, když v letech 1568 až 9 vedl jako zástupce Maximiliána II. Důležitá jednání na madridském královském dvoře se svým bratrancem, španělským králem Filipem II. Pro české dějiny není bez zajímavosti, že každý ze zmíněných tří synů císaře Ferdinanda I. měl potomka, který usedl na český trůn. Maximilián II. Dokonce dva. Rudolfa II. Panoval v letech 1576 až 1611 a jeho nenáviděného bratra Matyáše 1611 až 1619. Ferdinand Tyrolský měl z prvního manželství s Filipínou Velserovou dva syny, kteří však byli díky nízkému původu matky z jakýchkoliv dědických práv vyloučení. Za to z druhého manželství, které již uzavřel na úrovni dokonce s vlastní neteří Anou Kateřinou Mantovskou, se narodila dcera Anna, známá jako Anna Tyrolská. Ta pojala za muže zmíněného Matyáše, svého bratrance, a byla tedy od roku 1611 až do předčasné smrti roku 1618 českou královnou. Manželství zůstalo bezdětné a ani žádný z ostatních mužských potomků císaře Maximiliána II. Neměl legitimní syny, proto musel do čela monarchie nakonec nastoupit příslušník Štýrské linie. Jejím syn Karla Štýrského Ferdinand jako císař a král Ferdinand II., kterého čeští stavové přijali za svého krále již roku 1617, ale který si své panování v českých zemích musel vybojovat na vzdorokráli Friedrichu Falckém. Panoval pak od sklonku roku 1620 až do své smrti v roce 1637. Pokud se týče rozdělených zemí monarchie, Těm bylo souzeno dostat se v 17. století opět pod žezlo jediného panovníka. Země Karla IV. Zdědil Ferdinand II., který je spojil s ostatními územími, pod přímou vládu hlavy Habsburské monarchie. Tyroly, na které neměli synové Ferdinanda Tyrolského dědické právo, získal Leopold, mladší syn Karla IV. Po něm je zdědili jeho dva synové, ale úmrtím mladšího z nich, Zikmunda Františka, se roku 1665 dostali i oni pod přímou vládu císaře Leopolda I. Rozdělení rakouských zemí, které vstoupilo v platnost úmrtím Ferdinanda I. roku 1564, tedy trvalo přesně 101 rok. Tak, pojďme si zahrát, pak budeme pokračovat v dalším čtení. Pojďme si zahrát Petra Jandu. Posloucháte komentované čtení z Midgardu, čte a komentuje Petr Václav a čteme si knihu Jaroslava Čechury, Milana Hlavačky a Jiřího Mikulce Děti a levobočci českých králů. O polskou korunu. Třikrát se v druhé polovině 16. století pokusili Habsburkové usednout na polský královský trůn a třikrát se jim to nepovedlo. První z těchto pokusů spadá do roku 1573, kdy po vymření polské královské dynastie Jagiellonců se jedním z horkých kandidátů na polskou korunu stal arcivévoda Arnošt, syn císaře a českého a uherského krále Maximiliána II. Polští magnáti, kteří se netajili obavami s tendencí Habsburků k omezování stavovské moci, se nakonec na volebním sněmu rozhodli pro francouzského prince Jindřicha z Valois. V únoru následujícího roku jej slavnostně korunovali polským králem, to však ještě netušili, že právě s ním utrží mezinárodní ostudu. O 3 měsíce později se v Paříži uvolnil nenadálou smrtí Jindřichova bratra, krále Karla IX. Francouzský trůn. Mladý Jindřich rychle pochopil, že je lepší vládnout v jedné z nejsilnějších západoevropských zemí, kde je navíc doma, než jako král cizinec panovat v obrovské, nicméně nestabilní a nevypočítatelné Polsko-Litevské unii. Proto Polákům, a to doslova, utekl a stal se francouzským králem Jindřichem III. Jeho tajný noční odjezd z krakovské rezidence a neúspěšné pronásledování polskými šlechtici vzbuzovalo veselí snad po celé Evropě. Ku příkladu, jeden z českých kronikářů té doby si neodpustil škodolibou poznámku: Poláci užrali, krále ztratili. Poláci užrali, krále ztratili. No, to je pěkné. V Polsku se ke konci roku 1575 opět rozhodovalo o osobě panovníka, tentokrát se nejvýznamnějším kandidátem z rodu Habsburků, stal sám císař Maximilián II., i když kromě něj se uvažovalo také o jeho bratru Ferdinandovi Tyrolském a opět i o synu Arnoštovi. Vedle císaře měl u polské šlechty velkou podporu sedmihradský kníže Štěpán Bátory, který se mezi zájemci o polskou korunu vyskytl již při předchozí volbě. Tehdy neměl šanci, ale tentokrát ano. A větší než Maximilián. Volební sněm se rozdělil na dva tábory. Větší zvolil králem Bátoryho, menší se vysunul pro Maximiliána. Sedmihradský kníže byl mužčinu. Rychle a za podpory svých stoupenců převzal moc. Předčasně zestárlý a nemocný Maximilián, zbýval mu necelý rok života, nejprve dlouho váhal a pak už novému polskému králi nijak nemohl konkurovat. Nejdramatičtější, ale i nejzajímavější byla třetí habsburská kandidatura na polský trůn, k níž došlo po neočekávané Bátoryho smrti na konci 80. let 16. století. Hlavní a nepříliš úspěšnou roli v ní sehrál Maximiliánův stejnojmenný syn. Císař Maximilián II. Měl celkem 6 synů, kterým bylo dáno překonat nebezpečná dětská léta a dožít se dospělosti: Rudolfa, Arnošta, Matyáše, Maximiliána, Albrechta a Václava. Rudolf byl jeho nástupcem a Maximilián II., na rozdíl od svého otce Ferdinanda I., nedělil pro mladší syny monarchii. Museli si najít zaopatření jinak. Pro mladého Maximiliána, narodil se roku 1558, se nakonec jako nejvhodnější ukázala církevní dráha. Císař Jindřich byl na náboženské otázky velmi citlivý, se sice bránil rozhodnout o duchovní dráze kteréhokoliv ze svých mladších synů, ale po jeho smrti začal Rudolf II. S církevní kariérou svého bratra Maximiliána počítat. Po několika neúspěšných pokusech zaujmout nějaký z významných biskupských úřadů v říši se Maximiliánovi roku 1585 podařilo obsadit důležitou pozici v řádu německých rytířů, funkci koadjuktura, která mu zaručovala nástupnictví v úřadu velmistra. O 5 let později se skutečně stal hlavou řádu. Habsburkové si tohoto úřadu velmi vážili a v následujících letech si ho snažili udržet. Nepodařilo se jim to sice nepřetržitě, ale až do rozpadu Habsburské monarchie na počátku 20. století se jich v čele řádu německých rytířů vystřídalo celkem 10. V 80. letech 16. století však mladý Maximilián ještě o své budoucnosti neměl jasno. Rozhlížel se po panovnickém žezle, v roce 1584 si dokonce zahrával s myšlenkou kandidatury na carský trůn. Z toho sice sešlo, ostatně celá věc byla od počátku velmi pochybná. Naopak ve chvíli, kdy zemřel zmíněný Štěpán Bátory, dal Maximilián jasně najevo, že se chce stát polským králem. Zájem projevovali i další Habsburkové, především Maximiliánovi bratři Arnošt a Matyáš, ale zpočátku i jeho strýc Ferdinand Tyrolský. Nakonec to však byl právě Maximilián, kdo projevil nejvíce odhodlání a cílevědomosti v přípravě své kandidatury, takže když se v létě 1587 sešel ve Varšavě volební sněm, byl jedním ze dvou nejvážnějších uchazečů o trůn. Proti němu stál švédský princ Zikmund Vasa. Několik dalších uchazečů nemělo zdaleka takové šance jako tito dva a v průběhu dlouhého sněmovního jednání postupně odpadali. Teprve na poslední chvíli stáhl svou, nyní již zcela beznadějnou kandidaturu i Maximiliánův bratr Arnošt. Pro průběh a výsledek této polské královské volby není bez významu, že každý se ze dvou hlavních uchazečů o trůn získal podporu jednoho ze dvou velkých, mocných a beznadějně znepřátelených polských rodů. Maximilián Habsburský se těšil přízni rodu Zborovských a jejich spojenců, zatímco Zikmunda Vasu prosazovali zamojští rodina, v jejím čele stál kancléř Jan Zamojský. V této době je klíčová postava polské zahraniční i vnitřní politiky. Podpora takového muže a spolu s ním i širokého tábora jeho příznivců a přívrženců Vasu oproti Habsburkovi zvýhodňovala. Druhou Zikmundovou výhodou byla skutečnost, že po matce pocházel z domácího rodu Jagiellonců. Oproti tomu Maximiliána jeho původ v očích mnoha polských šlechticů spíše degradoval, neboť absolutistické tendence Habsburků, na které bylo nejednou upozorňováno již při předchozích královských volbách, vybízely i nyní k nejvyšší opatrnosti. To je zajímavé, že už tenkrát to byly volební sliby chyby, volební sliby a keci v kleci, jak se říká, že i jako kdyby klousci z vybraných rodů a rodin měli to v úzovkách právo, tu možnost, tu šanci se takto ucházet o trůny v těch daných zemích. To je opravdu napováženou, protože to jaksi úplně vyautovává to takové to, že vzešel, jak to kdysi bývávalo, že vladař vzešel po nějakým sítování jako jeden z nejlepších a nejvhodnějších uchazečů tak z té vlastní země, z toho vlastního národa. To tady úplně potíralo. Je vidět, že už doba té degenerace toupila. Maximiliánův vyslanec k polskému volebnímu sněmu, olomoucký biskup Stanislav Pavlovský, se polské šlechtice snažil přesvědčit o neoprávněnosti jakýchkoliv obav z habsburské panovačnosti a o výhodách, které by zvolení arcivévody zemi přineslo. Nebylo to tak lehké, protože odpor proti Maximiliánovi byl silný a nejen u řady polských šlechticů. Do volby ve Varšavě se promítly i mezinárodní vztahy, svou roli tu sehrála nejrůznější evropská spojenectví i nepřátelství. Příkladem může být list tureckého sultána, který Poláky pod hrozbou vypovězení války varoval, aby novým králem neustanovili nikoho z Vídně, žádného Francouze, ani Moskala Rusa. I takové varování, byť se může zdát poněkud bizarní, odpovídalo mezinárodní politické konstelaci. Biskup Pavlovský se proto již na úvod své řeči před sněmem zavazoval k k udržení míru s Turky a v případě, že by přece jen vypukl konflikt, sliboval Polákům pomoc císaře, papeže i ruského cara. Dále, jak bylo obvyklé u všech kandidátů, sliboval jménem habsburského uchazeče zachování veškerých práv a privilegií polských stavů, včetně všech náboženských svobod. Tím hlavním, co mohl nabídnout, však byly peníze. Již v době předvolebních jednání s jednotlivými polskými magnáty nešetřili Maximiliánovi vyslanci finančními sliby a nyní před sněmem slíbil Pavlovský Polákům opravdu značnou částku 800 tisíc zlatých. V Evropě se sice dobře vědělo o častých finančních potížích rakouských Habsburků, ale stejně dobře bylo známo i bohatství jejich španělských příbuzných, takže Maximiliánovi předvolební sliby se mohly mnohým zdát reálnější, než skutečně byly. Zvláště když na závěr Pavlovského řeči podpořil Maximiliánovu kandidaturu krátkým proslovem i španělský vyslanec. Pavlovského řeč před sněmem ani jeho četná zákulisní jednání s polskými politiky, stejně jako podpora habsburského arciknížete některými dalšími vyslanci, nepřivodili žádný zásadní obrat v poměru sil. Maximilián byl stále vážným, nicméně slabším kandidátem než Zikmund Vasa. A tak to zůstalo až do volby, při níž se však polský sněm nedokázal shodnout na jediném panovníkovi. Zvoleni byli oba. Zikmund většinou nezískal však litevské hlasy, takže volbu bylo možné považovat za neplatnou. Maximiliána sice podpořili zástupci všech významných polských území, za to však byl zvolen menšinou přítomných. Situace nepodobná volbě z roku 1575, kdy byl a nebyl zvolen jeho otec císař Maximilián II. Náš Maximilián na rozdíl od otce nezaváhal. Rozhodl se nevzít příklad z něj, nýbrž ze svého děda, císaře Ferdinanda I., který byl kdysi také zvolen jen části šlechty uherským králem, ale nakonec si korunu vůči svému protivníkovi vybojoval. Nejen Maximiliánovi, ale i Zikmundovi a vůbec mnohým pozorovatelům se zdálo, že polská královská koruna teď leží na zemi a stačí jen zvednout. Jeden současník vyjádřil situaci starým latinským příslovím qui prior tempore potior jure, což bychom velmi volně, ale asi nejpříhodněji přeložili českým, kdo dřív přijde. Skutečně situace byla nepřehledná a kdo z obou volených polských králů se dostane dříve do Krakova a nechá se tu korunovat, bude mít největší šanci na převzetí moci v zemi. Maximilián navíc poněkud optimisticky předpokládal a byl v tom utvrzován i svými polskými stoupenci, že už je třeba jen jeho osobní přítomnosti v zemi, aby získal široké sympatie a podporu většiny polského obyvatelstva. Na sklonku září 1587 složil v Olomouci před polskou delegací královský slib a o dva týdny později vpadl s vojskem do Polska. Pustit se do boje o polskou korunu však v tomto okamžiku znamenalo obtížné střetnutí s Janem Zamojským, který držel v rukou vojenskou moc a byl odhodlán udržet za každou cenu trůn pro švédského prince. Arcivévoda byl příliš slabým soupeřem pro takového odpůrce a příliš neskušeným velitelem pro takovou akci. Není divu, že se dopustil mnoha chyb. Základním nedostatkem jeho tažení bylo slabé vojsko, 2000 jízdních a 4000 pěších vojáků na úspěšný vpád do sousední země nemohlo stačit. Cestou ze Slezska na Krakov se navíc nezmocnil několika polských pevností, čímž si nechal v zádech nepříjemného protivníka, který mu pak překážel při zásobování armády potravinami ze Slezska. Po několika denním pochodu dorazilo Maximiliánovo vojsko před Krakov. Arcivévoda tu očekával posily od polských spojenců a přitom se nechal zavléct do zdlouhavých a neplodných jednání s nepřáteli. Přišel tak o možnost překvapivého útoku na město, které ještě nebylo na větší obranu připraveno. Teprve více než po měsíci na sklonku listopadu Maximilián na Krakov zaútočil. Bylo však již pozdě. Do města už dávno přibyly posily a s nimi i sám Zamojský, který se ujal velení. Útok vyhládlého a nemocemi oslabeného Maximiliánova vojska ztroskotal a nepomohli mu ani posily Maximiliánových stoupenců. Našemu arcivévodovi nezbylo, než se obrátit a táhnout zpět na území monarchie do Slezska. Zanedlouho přibyl do Krakova jeho sok, který tu byl na slunku roku 1587 korunován králem Polsko-Litevské unie a pod jménem Zikmund III. Vasa se ujal vlády. Maximilián ještě stále nepovažoval svou porážku za definitivní. Počítal s dalšími vojenskými akcemi proti Zamojskému, ten však již převzal aktivitu. Na sklonku ledna roku 1588 vpadl s vojskem na Slezské území a v bitvě u města Byčiny připravil Maximiliánovi zdrcující porážku. A nejen to. Podařil se mu Maximiliána zajmout. Pro Habsburky to byla veliká potupa. Rakouský arcivévoda, bratr císaře, navíc vysoký hodnostář řádu německých rytířů a dopadl takhle. Řešení nepříjemné situace se musela ujmout hlava rodu, tedy sám císař Rudolf II. V 80. letech 16. století ještě zdaleka nebyl tou troskou, kterou známe ze sklonku jeho vlády, nýbrž panovníkem, jenž si v této choulostivé záležitosti dokázal zachovat chladnou hlavu. Neukvapoval se ani nespěchal, především sondoval situaci. Stál totiž před nesnadným rozhodnutím. Buď se podrobit a přijmout podmínky polského kancléře, hlavní tu byla Maximiliánova rezignace na polskou korunu, nebo celou věc řešit s použitím síly. Rudolf si sice uvědomoval, že podrobení se polským požadavkům ještě více poškodí již tak dost pošramocenou prestiž jeho rodu, ale na druhé straně násilné řešení by snadno přerostlo ve válku monarchie s Polskem, do níž by se mohly zaplést další státy, Švédsko, Osmanská říše, Německá knížeta. K válce navíc chyběly prostředky a Rudolf nemohl očekávat významnější pomoc ani od nejužších spojenců monarchie. Španělsko mělo v té době dost svých starostí a válkou proti Anglii a katoličtí spojenci monarchie, včetně papeže, vůbec nestáli o konflikt dvou států s katolickou orientací. Východisko nakonec nalezli císař Rudolf a další členové jeho rodu, když se o tom radili v létě 1588 v Praze ve vyjednávání. Císař jim pověřil osobnost na nejvýš povolanou českého nejvyššího půrkrabí Viléma z Rožmberka. Lepšího diplomata pro tento obtížný úkol získat nemohl. Rožmberg stál při obou předchozích královských volbách v Polsku v čele habsburských delegací a byl vynikajícím znalcem tamních poměrů. Navíc měl mezi polskými politiky všeobecné sympatie a respekt, ostatně při volbě roku 1575 se stal, byť pouze krátce a neoficiálně, kandidátem na tento trůn. Na Maximiliánovo polské dobrodružství hleděl od počátku skepticky a jako jeden z nejvýznamnějších českých předáků prosazoval mírové urovnání celé věci. V tom byla ostatně česká politická reprezentace vzácně svorná, protože na podpoře habsburských výbojů zde neměl nikdo zájem. Pro české země jako bezprostředního polského souseda by válka přinesla jen nebezpečí a strádání, ale naprosto žádné pozitivu. Čeští stavové byli zavázáni k obraně země, k ní jim však Poláci nezavdali opravdovou příčinu, protože Zamojský se hned po bitvě u Bytčiny prozíravě stáhl ze Slezského území zpět do Polska. Je vidět, že se ta politika draftů, tak to bych to nazval, protože to už se bavíme o rodech, které jsou podravčeny nebo jsou vyloženě dravčí, tak je vidět, že ty dravčí přístupy měly svá rizika, měly svá pravidla, měly své výstupy, ale měly své prohry. Prostě dravec buď vítězí, nebo utíká. A pokud z toho nekouká vítězství, cítí silnějšího protivníka, tak zkrátka mizí. No a takhle to pak dopadalo. Čili možná jste neslyšeli mnoho z toho, co se tady píše v oficiálních dějepravných knihách nebo dějepisných knihách a skriptech, ale je to zajímavě tady naservírované a propojení některých těch událostí zase skrze vidění tímto okem je v skutku velice zajímavé. Pojďme si zahrát jiného člověka, že by tak jo, Petra Luftnera.
Nejsem teenager, můj mozek trable neřeší, bydlím furt s tátou a mámou, pod stejným přístřeším, některý na mě asi za to koukaj z vrchu. Je nová doba, dejte si ledovou sprchu. Představa, že chodím do práce, to je něco děsnýho, jsem prostě hrdě, že fa zdrávím z rodičů kapesního, ještě to nevědí, ale už jsou na pochodu. Do toho domova, kde bydlej starci v důchodu. Jo, pro mě nejdůležitější je vypadat dobře zvenčí. Kupuju si trika zásadně o 2-3 čísla menší, aby se mi směrem ven od těla spaly. Mý podprůměrný páška má vyhnaný svaly. A přestože jsem chlap, tak neudělám ani 10 kliků na pohyb a sport reaguju jak stádo alergiků, nesnáším ho ani kulturu a umění. Uznávám jen svůj život a nad něj prostě není. Ne, není. Já jsem moderní člověk týhle doby. A do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou vin, budeš ty. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. Dálej droní, 5 rumů a tak 4 amunzeny, to je moje originální cesta. Jak balím ženy, tak to dělám, jinak to přece nejde. Jsem balič číslo 1, tak co na tom sejde? A přestože se do kolečka stává, že nic nebylo, hned druhý den všem vykládám, jak se jí to líbilo, přestože ženský mám rád jenom, když jsou nahý. Snažím se na ně kašlat, protože jsou drahý. A každý pátek v noci po tom, co alkohol krkem protek, vytahuju foťák a pořizuju milion fotek, aby všichni záviděli mi ten výlet. V sobotu musím je hned na Facebooku sdílet. Jo, v tomhle jsem fakt třída borec, prostě mistr světa, vše doplní chytrej status, hrubka mači holá věta, tak mi sakra nenadávejte do lajků. Mám 1000 přátel a od nich 1000 lajků. Jo, lajků. Já jsem moderní člověk týhle doby. A do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou hin, budeš i. Tak na paměti mě, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo. A že všichni jsme skoro stejný, mobilní maniaci, ořezali jsme mezi sebou rázně komunikaci, i když může být venku v přírodě hezky. My radši z domova píšem si SMSky. Jak už jsem řekl, než by jsem něco dělal, někam chodil cvičit, radši po večerech půjdu ven do města něco zničit. Neprospívám společnosti, nemám hobby, pěstuju nudu, nemám na to čas, tak co by? Tak co by? Já jsem moderní člověk téhle doby. A do stejný podoby měl bys jít, jestliže chceš se jak já dobře mít. A všichni v okolí z tebe budou in, budeš in. Tak na paměti měj, že nejlíp mají se ty, co nic nedělaj a nic neuměj. No jo, já jsem moderní člověk téhle doby. Jsem moderní člověk téhle doby. A zatím dobrý.
Císař Rudolf II. Měl z podmínek propuštění bratra pramalou radost. Chtěl-li však mít už celou aféru za sebou, nezbývalo mu než smlouvu uznat a spolu se zástupci českých a rakouských stavů ji stvrdit přísahou. Teprve poté byl Maximilián po skoro 2letém zajetí propuštěn. Tak neslavně skončil třetí habsburský pokus o polskou korunu. Maximilián takřka bezprostředně po svém propuštění smlouvu porušil. V okamžiku, kdy už byl na území monarchie pod ochranou císařského vojska, odmítl složit slib, jimž by se zřekl svého nároku na korunu. A navíc začal užívat titul volený polský král. Dlouho se nevzdával naděje, že se přece jen jednou svého žezla ujme. Stále sledoval dění v Polsku a čekal na příležitost. Jeho naděje se však nenaplňovala. Dokonce ani vzrůstající rozpory mezi Zikmundem III. A Janem Zamojským, stejně jako roční Zikmundův pobyt ve Švédsku, nepřinesly tolik očekávanou změnu situace. Tvrdošíné Maximiliánovo lpění na ztracené věci však mělo negativní dopad na habsbursko-polské vztahy. V 90. letech 16. století se naplno rozhořela válka s Turky v Uhrách a habsburská monarchie hledala spojence proti Osmanské říši. Jejímu spojenectví s Polskem bránila Maximiliánova odepřená přísaha. Teprve silný tlak příbuzných spolu s příslibem místodržitelování v Sedmihradsku jej na konci 90. let konečně přiměli vykonat dlouho odkládanou přísahu. V květnu roku 1598 se arcivévoda Maximilián v Praze vzdal nároku na polskou korunu a udělal tak definitivní tečku za svým polským dobrodružstvím. Krvavé posvícení na Krumlovském zámku. Hrůza to bude nějaká. Název této kapitoly jakoby vypadl z titulní strany bulvárního plátku nebo laciného krváku. Však ona také hrůzostrašná historie, o které se budeme vyprávět, vzbudila na počátku 17. století rozruch po celé Evropě. Nemanželský syn císaře Rudolfa II., který v návalu šílenství zavraždí svou milou, to je vzrušující příběh zahalený tím správným oparem tajemna a navíc má přídech skandálu z nejvyšších kruhů. Takové senzace zajímaly a fascinovaly člověka před 4 staletími stejně jako dnes, než se však dostaneme k oné nešťastné noci z 18. na 19. února roku 1608. Porozhledněme se, jak to vlastně všechno začalo. Když roku 1567 jmenoval císař Maximilián II. Svým antikvářem a správcem uměleckých sbírek významného mantovského sběratele a znalce umění Jakuba Stradu, nemohl tušit, že se právě postaral svému nejstaršímu synovi a nástupci Rudolfovi o oblíbenou milenku. Právě tohoto roku se totiž Jakubovi narodila dcera Kateřina, kterou si za celá dvě desetiletí císař Rudolf II. Vyvolí za svou konkubínu. Šlo o krásnou a podle všeho i vzdělanou dívku, která vyrostla v kultivovaném prostředí své rodiny, obklopena uměleckými předměty a antickými památkami. I to snad přispělo k jejímu zblížení s uměním milovným císařem, jemuž Kateřiněn otec a po jeho smrti i bratr pečovali o pověstnou pražskou Kunstkomoru. Kateřina dokázala u Rudolfa to, oč se marně pokoušeli jiné ženy, získat jeho trvalou náklonost. Traduje se, že právě Kateřina Stradová byla matkou 6 Rudolfových dětí, které císař uznal za řádné levobočky a obdařil je v habsburském rodě pro tyto případy zavedeným přídomkem de Austria. O jejich životě a osudech je toho známo jen velmi málo. Výjimku tvoří prvorozený syn, který ke svému predikátu dostal jméno Julius Caesar. Narodil se kolem roku 1585 a většina historiků zabývajících se osobností a životem Rudolfa II. Píše o radosti, s níž novopečený otec svého levobočka přijal. Ostatně hrdost a velké naděje vkládané do prvorozeného se ozývají i v jeho jménu. Renesanční člověk byl zvyklý ohlížet se po velkých vzorech až do antického starověku a co jiného by mohlo být lepším příslibem velké budoucnosti pro malého císařova synka než jméno samotného zakladatele římského císařství Gaia Julia Cezara. Nemančelský původ tohoto dítěte ještě zdaleka nevylučoval životní úspěch ani dosažení významného postavení. Rudolf si při úvahách o synově budoucnosti jistě nejednou vzpomněl na svého španělského příbuzného Juana d'Austria, který jako levoboček císaře Karla V. prošel oslnivou vojenskou kariérou a získal slávu v celém křesťanském světě, když jeho loďstvo v bitvě u Lepanta roku 1571 na hlavu porazilo tureckou flotilu. Rudolf II. Tedy měl se synem velké plány. V relacích cizích vyslanců u pražského císařského dvora se občas objevovaly zprávy, že císař se svým prvorozeným levobočkem počítá pro politickou dráhu. Říkalo se také, že Julius má se stát sedmihradským knížetem. Snad nic na světě však není vrtkavější a nejistější než plány a představy rodičů o budoucnosti jejich dětí. Julius Caesar de Austria otci připravil hořké zklamání. Vůbec se nevyvedl. Do nějakých antických ctností měl daleko a zřejmě si již od malička až příliš dobře uvědomoval, že je obklopen láskou a chráněn autoritou jednoho z nejmocnějších mužů tehdejší Evropy, samotného císaře svaté říše římské národa německého. Vyrostl v násilnického a bezohledného člověka, který si navíc do života odnesl od svého otce neblahé dědictví, dispozice k duševní chorobě. O šílencích v habsburském rodě již bylo popsáno mnoho papíru a člověk by snadno mohl získat dojem, že nějakým druhem duševního zatížení trpěl snad každý jeho příslušník. To se však nesrovnává s významným postavením, které Habsburkové dosáhli na evropské politické scéně. Skutečnost ovšem nebyla zas tak až zlá, i když zvláště v 16. a 17. století se zde v skutku vyskytovaly případy duševních poruch u několika významných jedinců. Jména jako Johana Šílená, Don Carlos, Rudolf II. Nebo Karel II. Vstoupila do dějin psychiatrie. Nezapomínejme však, že duševní onemocnění se čas od času objevovala snad v každém panovnickém či šlechtickém rodě, zvláště tam, kde docházelo k častým manželstvím blízkých pokrevních příbuzných. Nenadarmo katolická církev takové sňatky zapovídala, ovšem u mocných tohoto světa většinou uznávala dynastické důvody a často činila výjimky. Klasickým příkladem příbuzenských sňatků jsou v 16. a 17. století právě Habsburkové. Tradiční dobré vztahy mezi rakouskou a španělskou větví rodu byly neustále utvrzovány sňatky bratranců se sestřenicemi, takže riziko duševních poruch tu bylo přece jen poněkud vyšší. Německý psychiatr Hans Luxemburger napočítal již před 60 lety u španělských a rakouských Habsburků v této době 5 jasných duševních onemocnění, především případy schizofrenie a 4 podezření na takové choroby. Julius Caesar de Austria tedy neměl nejlepší vyhlídky, i když rodina jeho matky byla podle všeho naprosto zdravá. Dnes již nikdo nemůže s jistotou říct, zda se v nevázaném životě Juliova mládí projevovala nějaká duševní úchylka, nebo zda šlo obouřlivé dospívání, plné bujnosti, násilí, alkoholu a objevované sexuality, jakým prošla řada šlechtických synků té doby. Noční výpravy za nevěstkami, obtěžování počestných dívek, nesmírné pití, ohrožování lidí se zbraní v ruce a občasné skandály z tohoto všeho však časem překročily snesitelnou míru. Přesáhly i míru trpělivosti Juliova otce. Rudolf II. Se nevzdával odpovědnosti za synovy poklesky a roku 1606 se rozhodl proti jeho výstřelkům radikálně zakročit. Poslední kapkou, kterou přetekl pohár císařovy ochoty, v 16. byla dosud neobjasněná aféra v roce 1606. Podle jedné zprávy tehdy Julius v návalu vzteku zabil svého služebníka a několik dalších poranil. Rudolf II. Pak nařídil synovou internaci v kartuziánském klášteře v rakouském Gamingu, kde měl mladík vést střídmý a nábožný život podle přesně stanoveného řádu. Neměl dostávat žádné víno, neboť opilství bylo považováno za hlavní příčinu jeho násilnických sklonů. Měl také dodržovat střídmost v jídle, byly mu odepřeny zbraně, omezeny peněžní příjmy a zakázán styk se světem. Pokud však Rudolf cítil uspokojení, že takto s konečnou platností vyřeší všechny své problémy se synem, pak se ovšem hluboce mýlil. Již čtvrt roku po odjezdu do Gamingu nalezáme Julia v Českém Krumlově na zámku, který císař několik let předtím koupil od Petra Vuka z Rožumberka a kde Julius již občas krátce pobýval. Veškerá omezení týkající se způsobu jeho života padla. Císařův levoboček se opět po libosti topí ve víně a jídle a dosud poklidné jeho české městečko si musí zvykat na jeho násilnické výstřelky. Pro místní měšťany to není lehké. Don Julius, kterého v Krumlově bez tak již nikdo nenazve jinak než mladý prostopášník, pořádá s lidajakou čelátkou noční toulky městem, nezřízeně pije, nikdy nemá daleko k násilí a žádná dívka si před ním nemůže být jista. Vrhá se na mladá děvčata na ulicích, dobývá se za nimi i do měšťanských domů. Není divu, že si na císařova levobočka brzy stěžuje městská rada. Burgmistr a končele Českého Krumlova zasílají koncem roku 1606 stížnost hitmanovi krumlovského panství, kde popisují Juliovi výstřelky a vyjadřují obavy o klid ve městě. Upozorňují dokonce, že rozhořčení lidé by se mohli na mladém pánovi dopustit násilí, kdyby se jeho milosti od někoho jaká příhoda mimo naději stala, zvláště poněvadž zde mnoho lidů, jak řemeslníků, tak rolníků přes polních se zdržuje, že bychom my ani obec tím vinni býti také nemohli. Není jasné, proč toto všechno císař dopustil a proč se smířil s porušením svých předchozích nařízení o internaci syna v gaminské Kartouze. Můžeme jen předpokládat, že tu svou roli sehrála duševní nemoc, která poznamenala poslední léta jeho života mnoha polovičatými rozhodnutími a nedůslednými činy. Na stížnosti krumlovských měšťanů nikdo nebral zřetel. Julius Caesar de Austria si i nadále dělal, co chtěl, ba počínal si stále násilněji. Jeden jeho služebník musel od něho utéct, neboť se obával o život. Jiný byl Juliem těžce zraněn. Bál se ho i krumlovský hejtman, který před ním dokonce jednou ujel z panství a vzal sebou pro jistotu ženu i děti. Situace v Krumlově se přiostřovala a směřovala k tragickému vyvrcholení. Oblíbenou společnicí a milenkou Julia Cezara byla Markéta Pichlerová, zvaná Mušle, dcera lazebníka z krumlovského Latránu. Bylo jí něco okolo 16 let a z úředních záznamů víme, že její vlastní matka ji v roce 1607 Donu Juliovi k zalíbení fedrovala a dodala. Nedivme se, raně novověké lázně rozhodně nebyly nějakým útočištěm cudných panen a za mravopočestnost lazebnic a jejich dcer by nikdo ruku do ohně nedal. Stará jistě cítila peníze a snad i trochu vůně majestátu za mladíkem tak znešeného původu a je možné, že opravdu chtěla pro dceru jen to nejlepší. V tom se však krutě zmýlila, protože císařský levoboček se nevyhýbal násilí ani vůči této dívce. Jednou ji zřejmě zcela bez příčiny strašně zbil, pobodal a posekal a pravděpodobně v domnění, že je mrtvá, ji vyhodil z okna. Jak ale píše rožimberský kronikář Václav Březán, nepřišla hodina její, aby se zabila, nebo upadla na smetí a svezla se po nich dolů. Po tomto hrůzném zážitku již dívka ani její rodiče nechtěli mít s Juliem nic společného. Zraněná se léčila v domě svého otce, ostatně ranhojičství a napravování zlomenin patřilo k běžné práci lazebníků. Císařský levoboček se však o dívce brzo dozvěděl a záhy opět zatoužil po její společnosti. Ve středu před masopustní nedělí roku 1608 vyrazil na obvyklý tah městem, vnikl do několika domů, obtěžoval městské dcerky, ale žádná mu nebyla po vůli. Tu rozlícený a neuspokojený Julius vyvinul silný nátlak na rodiče své milenky, aby mu ji opět vrátili. Již dříve nechal lazebníka Šimona Pichlera zavřít do vězení a na krumlovské radnici žádal jeho hlavu, pokud mu dívku nevydá. Teď k navrácení Mušle nutil i její matku. Současně se zapřísahal, že své mile už nikdy neublíží. Co mohli rodiče dělat? Nikde nenašli před vzteklým a zcela nevyspytatelným mladíkem zastání. Přece jen šlo od císařova vlastního syna. Matka tedy nakonec ustoupila Juliovu nátlaku a o masopustí neděli mu dceru přivedla. Následujícího dne ráno byl její muž konečně po 5 týdnech propuštěn z vězení. Přivedli ho před mladého pána, kterému musel slíbit, že už svou dceru před ním nikdy nebude skrývat. Co se pak přesně onoho masopustního pondělku 18. února 1608 na Krumlovském zámku dálo, to se dnes již asi nedovíme. Přes den Julius zřejmě oslavoval posvícení a jistě mnoho pil. V noci se ho zmocnila agresivita a dostal se do konfliktu s jakýmsi sluhou či strážným, který mu přinesl světlo. Julius na něj, nevíme z jakého důvodu, zaútočil dýkou, dvakrát mu probodl ruku, zranil ho i na hrudníku a kdyby tento muž na útočníka nezvrhl stůl, neodrazil rapírem jeho další rány a rychle neutekl, přišel by o život. Střetnutí mladíka rozběsnilo, zřejmě při něm odhodil poslední zábrany a jeho rozum se úplně zatemnil. Svou pozornost obrátil na nebohou dívku, přikázal jí obléct si nějaký župan a ulehnout na lože. Pak se na ní vrhl s kordem a neobyčejně brutálním způsobem ji zabil. Nechme hovořit krumlovského hejtmana Jana Nigrina, který celou záležitost vyšetřoval a spravil o ní úředníky Královské komory v Praze. Don Julio v témž lůži hrozně nekřesťansky mnohými ranami bodenými, sečnými, jak v hlavě i v celém životě jí zvědavše, světa ji zprovodil, uši uřezal, oko jedno vytěl, zuby s dásněmi dolními do úst vrazil, lebku hlavy rozvrátil až hned mozek z hlavy její s kusem kordu, jeho v hlavě její v témž lóži zůstal, ruce tak hrozně posekal, že rána podle rány, jakoby nejschvále nožem řezána byla, se spatřili kusy masa, jak na těle i lóži jeho zůstaly a po smrti její se viděti mohly. 3 hodiny prý vrah zohavoval tělo své oběti, než jí dal za přítomnosti služebníka, vartýře a jakési další ženy z Prahy, Prašky, zabalit do prostěradla a odnést z místnosti. Předtím však ještě zahradivše té Pražce oči, již mrtvou ještě jednou naskrze probodl, svou zlou vůli vykonal. Ještě o 100 let později byli údajně v jedné z místností Krumlovského zámku, nazývané Julius Zimmer, na zdi patrné krvavé skvrny. Otřesný čin, který dnešní psychiatr hodnotí jako takzvané iniciální delikt schizofrenika, šokoval Juliovo okolí, a to i přesto, že k němu došlo v době, která byla vůči utrpení násilí a krvavým scénám doprovázejícím smrt mnohem otrlejší než je doba naše. Zmíněný hejtman Nigrin podotýká, že o takovém skutku mezi lidmi zvláště zde nikdy slýcháno nebylo. Zděšený kronikář Březan píše, že po vraždě se Julia netoliko lidé, ale i psi jeho štítili a při něm zůstat ti nechtěli. Následujícího dne ráno choromomyslný vrah změnil své chování, odebral se k mrtvole, v rány její prsty strkají k ní klekl, skutku toho nevím jak želel a davše jí do prostěradla zašíti, do 2 truhel jsa sám přítomen za bedniti. Markéta Pichlerová pak byla pochována v kláštere krumlovských minoritů. Čekali bychom, že bezprostředně po činu bude nebezpečný pachatel někam zavřen a izolován od světa. Za normálních okolností by se tak jistě stalo, ale musíme mít stále na paměti Juliův původ. O internaci císařova syna nemohla rozhodnout městská rada, netroufl si to ani správce krumlovského panství a dokonce ani úředníci královské komory, která se starala o Juliovo hmotné zaopatření. V této věci nespěchali. Císař Rudolf byl tehdy již vážně duševně nemocen a právě v této době nebezpečně kulminovalo napětí mezi ním a nenáviděným bratrem Matyášem, kterého zakrátko připraví o uherskou korunu a navíc i o faktickou vládu v Rakousích a na Moravě. Snad proto trvalo několik týdnů, než se o událostech na Krumlově vůbec dozvěděl. Teprve měsíc po vraždě dorazila na Krumlov císařská komise, která rozhodla o Juliově uvěznění v jedné ze zámeckých komnat. Do té doby však na jeho svobodu nikdo nesáhl. Popravdě řečeno, všichni se ho báli a kdo mohl, ten se mu vyhýbal. Jídlo mu služebníci stavili před dveře a jistě přijímali s ulehčením, že od vraždy prakticky nevychází ven. Bylo to vlastně jeho štěstí, protože žádný z krumlovských úředníků by nemohl ručit za jeho bezpečí. Lidé ve městě byli tak pobouřeni tímto činem, že kdyby se venku objevil, nemusel by se vrátit živý. Don Julius však zůstával v zámku a choval se nenormálně. Jestliže před vraždou jej bylo možné pokládat za násilnického opilce a podivína, nyní již jeho duševní onemocnění propuklo zcela otevřeně. Nemil se, nespal v posteli, ničil zařízení pokoju, rozbíjel nádobí, mísy a talíře, vyhazoval z oken, trhal ručníky a ubrousky. Císařští komisaři, kteří s takovým zpožděním přijeli na Krumlov, rozhodli o Juliovi internaci v uzavřeném pokoji se záchodem, prevétem a zamřižovanými okny. Také místo dveří byly silné mříže a za nimi v předpokoji sídlili hlídači, dnes bychom spíše řekli ošetřovatele, kteří mu měli dnem i nocí posluhovat, pozorovat jej a uchránit to před sebou samým. Nebyla to lehká ani příjemná služba. Juliovi nálady se rychle měnily, jasné chvilky se střídaly se stavy zuřivosti a vzteku. Nemocný svým strážným nadával, házel po nich nádobí, na němž dostával jídlo, trhal svůj oděv i ložní prádlo, demoloval zařízení pokoje. Vylézal také na okno, prostrkoval nohy skrz mříže a polonahý tam seděl a pokřikoval na lidi. Stráží popisují, jak si často strká do nosu prsty a chrápe a pohvizduje si. Prsty a drápe se v něm tak, až mu teče krev. On se pak dívá na své zakrvácené ruce a radostně skáče a pohvizduje si. Nemil se, chodil nahý, spal na jakési špinavé a pokálené matraci. Ve dvou mísách uchovával hníjící a seschlé zbytky potravin, které nechtěl za žádnou cenu vydat. Tato úděsná situace se značně zhoršila zhruba po půl roce věznění. Tehdy náhle zemřel hejtman Nigrín a péče o nemocného polevila, protože klíček mříži do jeho pokoje byly zapečetěny v pozůstalosti hejtmana, která čekala na inventarizaci, nikdo k němu několik týdnů nemohl vkročit. Don Julius zatím zcela zdemoloval zařízení místnosti, roztrhl peřinu a peřím, nádobím a jinými věcmi zcela zaspal prevét, od čehož v pokoji těžký smrad pochází. Rozbil také sklo v oknech, takže ve studených podzimních nocích již nebylo možné jeho komnatu z místnosti strážní dostatečně vytopit. Teprve s nástupem nového hejtmana Zikmunda Turnovského se lecos změnilo. Jedna se zintenzivnil a zlepšil dohled nad nemocným, jednak úředníci komory došli k názoru, že nestačí držet Julia v internaci, nýbrž že je třeba pokusit se o jeho vyléčení. Za tím účelem byl do Krumlova poslán bývalý Juliův hofmistr Jiří Cákl, člověk jehož nemocný dobře znal a k němuž měl nabít důvěru. Ten spolu s císařským lékárníkem doktorem Mignoniem začal jeho léčbu. Skládala se především z bylinných koupelí a nebyla vůbec jednoduchá, protože jen přemluvit Julia ke koupeli stálo nemalé úsilí. Hejtman Turnovský popisuje, jak se choromomyslný bál v kádi třeba jen posadit, jakým problémem bylo pouhé ostříhání nebo jeho neuvěřitelně přerostlých nechtů, jaký povyk spustil, když mu mělo být puštěno žilou. Juliovo onemocnění, klasifikované dnes jako klinicky zcela jasná schizofrenie, ovšem přesahovalo možnosti medicíny 17. století. Léčba se nezdařila, po krátkém částečném zlepšení vyvolaném snad tím, že se po dlouhé době začal opět někdo Juliem více zabývat, následoval návrat k původnímu stavu. Nemocný navíc začal silně nenávidět oba své léčitele a zdá se, že nejvíce důvěry nabyl hejtmanu Turnovskému. Ten se alespoň podle svých úředních hlášení a soukromých zápisků snažil Julia uklidňovat, vyhýbal se jakýmkoliv tématům, jež by ho mohla nějak rozrušit a o vlastním působení Cákla s Mignoniem neměl právě lichotivé mínění. Uplynul již zhruba rok Juliovy internace, když se k duševní nemoci přidalo onemocnění tělesné. Císařův levoboček trpěl rozsáhlými otoky v dolní části těla, přitom však odmítal jakékoliv léčení. Počátkem léta roku 1609 jeho potíže náhle a sami zmizely. Krumlovský hejtman staví ve své relaci do kontrastu jeho dobrý tělesný stav s nezměněným a tedy špatným stavem duševním. Za 14 dní však musel Zikmund Turnovský usednout k papíru znova a napsat do Prahy, že nebeská dobrota mimo všeckou lidskou naději i jeho milosti Don Julium prostředkem časné smrti této chvíle čtvrt před 9. hodinou z tohoto světa pojíti ráčila. Stalo se to 25. června 1609. Juliovi bylo okolo 24 let. Rožmberský kronikář Březan okomentoval jeho smrt slovy Radášek ho udávil. Juliovo tělo bylo oblečeno do kabátu a kalhot, zahaleno dlouhým damaškovým pláštěm, vloženo do dvou rakví a pochováno v minorickém klášteře, tedy někde tam, kde již rok a půl tlely znetvořené ostatky lazebníkovy dcery Markéty. Pohřeb se podle nařízení pražských úřadů konal v noci bez velikého hluku a množství lidu městského. Na Krumlov pak přijeli komisaři, kteří sepsali a odvezli svršky a další věci, jež po neboštíkovi zbyli. Tím vše skončilo a ač to asi nikdo výslovně neřekl, všem se ulevilo. Don Julius Caesar Austria začal záhy žít svůj druhý život. Život v mýtech, pověstech a vyprávění. Jeho příběh byl natolik vzrušující a tajuplný, že se již brzy po skonu levobočka vynořily pověsti o jeho nepřirozené smrti. Přispěl k tím skutečnost, že smrtelná Juliova nemoc vypukla den po odjezdu bývalého hofmistra Jiřího Cákla. Tajuplnost celé záležitosti možná zvýšil i onen noční pohřeb. Koho by také nenapadlo, že vrahovi náleží smrt, a co když sám císař? Zlatou dobou pro rozkvět takových pověstí bylo romantické 19. století. Na Krumlově se ukazovalo místo, kde nechal Rudolf svého syna zazdít a umořit. Vyprávilo se o otevření Julových žil v teplé lázni. Když se pak celý příběh, náležitě vylepšený bujnou fantazí autorů, začal objevovat v pokleslé dobrodružné literatuře, jeho historické jádro se z paměti lidí vytratilo. Z archivních dokumentů, publikovaných v našem století, však vyplývá, že v úmrtí Dona Julia mnoho tajemství není. Dne 22. června 1609 si stěžoval na silné bolesti v krku. Velmi těžce dýchal, dusil se. Po dvou dnech škaredá nečistota od pána jíti počela. Následujícího dne zemřel. Podle názoru dnešních lékařů šlo nejspíše o absces v hrdle, který spontánně perforoval a Julius zřejmě zemřel na aspirační pneumonii. Julius Caesar de Austria nevykonal ve svém krátkém životě nic významného a velikého, jak si snad kdysi představoval jeho otec. Nevyznamenal se na poli politickém ani válečném, nezískal slávu a pocty. Jeho osud vyvolával jen hrůzu a odpor, ke sklonku života vzbudil snad i trochu soucitu. Ničím nepřipomínal svého slavného španělského příbuzného Dona Juana de Austria. Zanechal za sebou jen bolest, slzy a utrpení a zdaleka ne každý jeho současník byl schopen pochopit to, co si uvědomovali krumlovští úředníci, že šlo vlastně o těžce nemocného člověka. No jo, takhle neměl běhat po svobodě. Píše mi tady Ludmila do Krumlova už nejedu, tam se tady děli hrůzy. No jo, nejenom v Krumlově, ale tady to bylo zachyceno. Ono, jak vidno, tak potomci a příbuzní těch vyvolených lidí mohou vše, co prochází jim to, co by prostě ostatním projít nikdy, ale nikdy nemohlo. Takže pojďme si zahrát jednu písničku a půjdeme do finále. Alla Pugačeva.
наших сердцах, то больше награды я для себя и не желаю.
Stále mladá Alla Pugačeva. Ještě takový komentář, pokud jste postřehli Stradovou milenku, Kateřinu Stradovou milenku Rudolfa II. Její otec se jmenoval Jákob, klasické židovské jméno, tak to je další doložená verze a doložený případ nasazení židovské kněžky na nějakého vládnoucího muže. Nebo na nějak významného muže. Ono i v současnosti to vidíme a jak vidět, tak tato taktika, strategie v podstatě jde napříč staletími, ale je pořád a pořád stejná. Tak největší mnohoobročník. Mnohoobročník. Tak, to je slovo, které v podstatě my nepoužíváme. Tak uvidíme, vysvětlíme si to textem. Císař a český a uherský král Ferdinand II. Bělohorský vítěz nad českými stavy a jejich vzdorokrálem Friedrichem Falckým měl se svou první ženou Marií Annou Bavorskou celkem 7 dětí. Z nich se však jen 4, 2 synové a 2 dcery dožili dospělosti. Jako poslední se roku 1614 narodil syn Leopold Wilhelm, jeho otci, tehdy ještě pouhému arcivévodovi z vedlejší štýrské linie Habsburků, již v této době kynula naděje, že po svém bratranci bezdětném císaři Matyášovi jednou převezme vládu nad celou monarchií. Novorozené, hýčkané, v pohodlných komnatách paláce ve Štýrském Hradci nikdy nedostane šanci na takové povýšení. Leopold Wilhelm byl v pořadí až 4. Ferdinandův syn a i když prvorozenec Karel žil jen několik měsíců a druhorozený syn Jan Karel zemřel, když bylo Leopoldu Wilhelmovi 5, byl tu stále ještě starší bratr Ferdinand. Ten, který po otcově smrti nastoupí do čela Habsburské monarchie a na císařský trůn a pod jménem Ferdinand III., zasáhne významně do osudu Evropy zmítané v posledních křečích 30leté války. Leopolda Wilhelma oproti tomu čeká obvyklý úděl mladších synů v habsburském rodě, církevní kariéra. Není však z těch, kteří se spokojí s teplým a pohodlným duchovním úřadem kdesi v závětří. Něco takového mu nedovolí jeho povaha, ctižádostivá a nepokojná, ale ani vzrušená a neklidná doba, do níž se narodil. Proto prožije nepříliš dlouhý, za to však událostmi naplněný život biskupa a současně i válečníka, navíc také život politika a diplomata, ale i sběratele a milovníka umění. Při pohledu přes propast 3,5 století nás Leopold Wilhelm zaujme na první pohled především jako jeden z největších mnohoobročníků své doby. Katolická církev samozřejmě zapovídala hromadění úřadů, z nich plynuly příjmy, tedy takzvané beneficií, brebent nebo česky obročí. S mnohoobročnictvím měla mnoho problémů a nepříjemností již ve středověku, kdy se tento nešvar stal oblíbeným terčem kritiky všech reformátorů a odpadlíků od katolictví. Tridentský koncil, který v půli 16. století skonsolidoval síly církve k boji s nekatolickými vyznáními, opět důrazně zakázal spravování většího počtu brebent jednou osobou. Z každého zákona jsou však možné výjimky, tím spíše jde-li o členy evropských panovnických dynastií a tedy o lidi, tak vysoce postavené jako arcivévoda Leopold Wilhelm. A nebyly to jen tak lidé, jaké brebendy, které získal. Byl 6násobným biskupem, 3násobným opatem a k tomu všemu posledních 10 let života velmistrem řádu německých rytířů. Mnozí z těch zatracovaných a tolik kritizovaných mnohoobročníků ze středověku by ve srovnání s ním byli ubozí, ubohými břídili. Tak to vidíme i dnes, jak se kumulují ty funkce, ze kterých tečou peníze a k tomu ještě tečou peníze z pozic a mandátů, které umožňují lobování pro ty, kteří zase přisypávají další a další a další brebendy. Takže to nevymizelo, pořád je to stejné, ba dokonce ještě možná horší. Pravda, Leopold Wilhelm měl situaci usnadněnou svým původem a rodovými zvyklostmi, neboť několik biskupských úřadů zastávali již dříve někteří příbuzní. Tak ku příkladu jeho strýc Karel, otcův mladší bratr, byl biskupem ve Vratislavi a Brixenu a jiný strýc arcivévoda Leopold byl biskupem pasovským a štrasburským. Právě u něj započal Leopold Wilhelm svou církevní kariéru. V 11 letech se stal jeho koadjuktorem, tedy zástupcem a designovaným nástupcem v obou biskupstvích. Několik měsíců poté skutečně do obou úřadů nastoupil, neboť jeho strýc Leopold se zcela věnoval panování v Tyrolích. V roku 1625 dal vale církevní dráze, o rok později získal papežský souhlas se svatbou, oženil se s 22-letou Klaudií z rodu Medici a do své smrti roku 1632 stačil splodit ještě 5 potomků. No, nezahálil chlapec. Leopold Wilhelm se tedy jako dítě stává biskupem pasovským a štrasburským, pochopitelně pod podmínkou, že do jeho plnoletosti budou úřední záležitosti biskupství řízeny administrátory. Nebyla to ovšem kdo ví jaká zvláštnost, s dětmi z panovnických i z významných šlechtických rodů se ve vysokých hodnostech katolické církve setkáváme v minulosti poměrně často. Zajímavé na příběhu Leopolda Wilhelma však je, jak rychle pro něj dokázala otcova diplomacie získávat další a další brevendy. Do dědictví po strýci Leopoldovi patřila ještě opatství v klášterech Murbach a Luders v Alsasku. Mimo to císařův syn dosáhl po 2 letech i biskupství v Halberstadtu a ve 22 se chopil pastýřské berly biskupů olomouckých. Měl i několik církevních hodností, které zůstaly pouhými prázdnými tituly. Už roku 1629, to v 15 letech, se stal biskupem magdeburským a opatem hesenského kláštera v Hersfeldu a oba úřady však na základě politických jednání brzo přišel. Nezapomínejme také na jeho kariéru v řádu německých rytířů. Do něhož byl přijat v 11 letech. V 25 se stal koadjuktorem velmistra a ve 28 nastoupil na jeho místo. Naposledy již jako 41-letý byl zvolen biskupem ve Slezské Vratislavi. Za kariérou Leopolda Wilhelma ovšem nemůžeme vidět pouhou ctižádost, ženoucí jej do nových a nových církevních úřadů, či výhradně jen touhu po lesku církevních hodností a po ziscích z výnosných brebend. Snaha získat pro člena panovnické rodiny množství významných církevních úřadů byla totiž také součástí politické strategie Habsburků. Jejich rod vystupoval jako přední evropský zastánce a podporovatel katolického náboženství, což mu však nebránilo v pragmatickém a nadřazeném přístupu k církvi. Rozvíjící se státní absolutismus a habsburské monarchii pohlížel na katolickou církev především jako na jeden z mocenských prostředků, který by měl být co nejvíce podřízen zájmům státu a panovníka. Významné postavení nejbližšího císařova příbuzného v církevní organizaci, tedy Habsburkům, napomáhalo posílit osobní vliv na dění v katolické církvi. Navíc jim pomohlo i zvýšit politický vliv v římsko-německé říši, která se skládala z množství téměř samostatných států a státečků formálně pod vládou voleného císaře. Císařskou korunu získávali od 15. století nepřetržitě Habsburkové, ale skutečná moc původně spojená s tímto úřadem již dávno přešla na vládce jednotlivých německých států, tedy na říšská knížata. Císařská hodnost byla postupem doby stále prázdnějším titulem. Členové Habsburského rodu proto stáli o vládu i v těchto říšských státech. Leopoldovi Wilhelmovi ji umožnila ku příkladu zmíněná opatství v Murbachu a Luders, která byla samostatnými knížectvími v rámci Římské říše a proto on jako jejich opat automaticky vstoupil do řad říšských stavů. Získávání a vzájemné předávání takových církevních úřadů mezi jednotlivými členy rodu bylo promyšlené a záměrné. Leopold Wilhelm nastoupil jako dědic strýce Leopolda a naopak ke sklonku jeho života se na scéně objevil mladý synovec arcivévoda Karel Josef, který postupně přejal některé jeho církevní hodnosti. Je jasné, že Leopold Wilhelm své úřady osobně neobhospodařoval. Nebylo by to ani možné, vždyť prvořadou povinností každého biskupa podle usnesení Tridentského koncilu bylo sídlit ve své diecézi a osobně dozírat na její chod, a to by mnohonásobný biskup při nejlepší vůli nezvládl. Není ostatně příliš pravděpodobné, že by náš arcivévoda takovou vůli vůbec měl. Je známo, že svá biskupská a opatská sídla občas navštívil, že se ujímal především reprezentačních úloh plynoucích z jejich držby. Leopold Wilhelm, jak uvidíme ještě dále, byl vůbec mužem reprezentace. Samozřejmě se také nebránil příjmům ze svých Brabant a tam, kde byly spojeny s politickým vlivem, tento vliv neváhl uplatňovat. Víme však, že sám se jako skutečný biskup a pastýř katolických oveček vůbec necítil. O tom mimo jiné svědčí skutečnost, že za celý svůj život nepřijal ani vyšší svěcení. No, pro dnešek asi skončíme tím, co jsem teď akorát dočetl. Tak Habsburkové nebyli vůbec hloupí. Věděli, že když se zmocní církevních jaksi moc ovládajících úřadů, takže ta světská moc, která svým způsobem trošku vzala za své, takže přechází do rukou církve, proto ji podporovali a proto také v té církvi se co nejvíc angažovali. Tedy ne jako poctivě, ale spíš jako vedoucí činitelé. No, čas se nachýlil, máme 18.57 skoro, budeme se loučit, zahrajeme si potom na závěr nějakou pěknou písničku, ale než se tomu tak stane, tak vás chci ještě pozvat na zítřek, kdy budeme od 17 hodin mít reprízu společně s Išou. No a potom v 21 hodin mám pro vás možná překvapení. Buď reprízu, nebo jeden speciál s Janíkem. Tak uvidíme, jestli se na tom s Janíkem dohodneme. Mějte se zatím pěkně, opatrujte se, budu se na vás opět těšit, tedy, jak už jsem řekl, zítra. A do dalších poslouchání tady Svobodného vysílače vám přeji pěkné chvíle a pohodu a klid. Mějte se hezky, loučí se s vámi ze studia Midgard od komentovaného čtení Petr Václav. Mějte fajné odpoledne.
Sám sobě sedím, vagony počítám, můj vlak chce bejt zase mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíne můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad. láska zvrácená, léčíš stíne muže ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Svět se chce tulit na tvým bříšku, nadspe se blíž, 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 nabízí nadšenčanou mříšku.